Var algengt að menn tæki undir við verið að vera hver
Nei, það var sjaldan
Tókum með þú undir alla vísunni eða eitthvað að vísunni
Það var svona sitt á hvað þegar það var að það var að stundum undir alla og stundum undir partan annars var það voðalega sjaldan
Var það ofta tveir kvæði?
Það kom oftar fyrir tveir kvæði saman sérstaklega það... ef skemmtanir var að ræða
Já.
Þá fannst þeim það léttara og betra örugara einhvern veginn að kveða tveir saman
En hvað með rýmur saman þegar heima í heima húsum?
Ekki mann ég eftir því að það væri nú neitt sem að neitt sem að hét það gerðu það ég mann einu sinni eftir því að það var fyrir jólin að það kom þarna nágranni hans eða nágranni okkar og þeir kváðu saman lengi kvöls þá kváðu þér og númar í mjög ég maður vel eftir því ég hefði það fyrsta skilti sem ég hefði bara gaman að því annar þeirra það ég Sigfús sem hvað með honum ég maður nú ekki hver svona maður en hann hækkaði það alltaf upp hann tók hærri tónin
Nú, já, það var eins og að tvísöngur.
Já, það var eins og, eða líktist því eins og kemur þannig út, sko, hann tók herri tón í sérstaklega mann ég ætti því endirinn.
Mm-hmm.
Hann hækkaði það.
Já. Hvað var oft kveðið tvísöng endra þær?
Nei. Það var sjaldan.
En var sungin tvísöngur?
Já, var sungi, já, þeir sungu.
Hvaða lög voru það hér?
Sungu og það voru svona allra handara gamlar vísur og gamlir
Ísland flaskasta fró?
Já, og gömur stef svona
Og mér flaskan fríða?
Og, já, já, og sitt á hvað svona sem það er sem þið sungu saman.
Já, manstu nokkuð þessum lögum?
Annars, nei, það nú ekki mér. Annars hef ég aldrei til dæmis, ég hef aldrei verið í kallakóra eða neitt, sko,
nei,
aldrei lagsöng og ekkert.
Nei, ég hef ekki hugsað það.
Ekkert.
Það var alveg hugsað þetta, hvernig menn sungu áður en kóra komu.
Já, já. Og það var nú ekkert þarna þegar ég var til dæmis krakki, það var mann ég ekki eftir neinum kór þarna í kring það verið og kannski verið helst á syklu fyrir því að það hefur verið það
mm-hmm.
stofnaði ég man það ekki